Sarunas par transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības līgumu jeb TTIP aizsākās 2013. Gada jūlijā. Šo sarunu galvenais mērķis ir izveidot pasaulē lielāko brīvās tirdzniecības zonu, kas aptvērt aptuveni 40% globālā iekšzemes koprodukta. Kā norāda Eiropas komisija, kompānijām būtu iespējams ietaupīt miljoniem eiro, radīt tūkstošiem jaunu darba vietu, palielinot Eiropas Savienības valstu eksportu uz ASV par 28% gadā. Kopumā palielinātos arī abu pušu ietekme gan uz globālās politiskās, gan finansiālās skatuves. Taču daudzi šī līguma kritiķi norāda, ka brīvās tirdzniecības līgums ir ārkārtīgi slepens, un arī Eiropas ombuds Emīlija O'Reilija šī gada sākumā paziņoja, ka ir nepieciešams spērt soļus, lai līguma caurskatāmību palielinātu. Uz to Eiropas komisija atbildēja, ka ASV puse esot skaidri pieprasījusi, lai Eiropas Savienība sagatavotos dokumentus atklātībai nenodod, lai taktisku iemeslu dēļ saglabātu pozīcijas attiecībās pret trešajām valstīm. Vēlāk gan atsevišķi sarunu teksti tomēr tika publiskoti. Kā uzskata starptautiskā kompānija Wikileaks, kas pasaules slavu iegūs nopludinot dažādu slepenu informāciju, transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības līgums ir vislielākais Eiropas noslēpums. Tieši tāpēc organizācija ir uzsākusi 100 000 eiro lielu finansējumu vākšanu, lai izmaksātu kompensācijas jebkuram, kurš būtu gatavs nopludināt iekšējo informāciju par līguma detaļām. Kā šundēļ izplatītā paziņojumā norāda Wikileaks dibinātājs Julians Assange, iespējams slepenība saistīta ar pušu nevēlēšanos uzklausīt kritiku.
Šo līgumu vēsture pierāda, ka tos ir ļoti grūti mainīt, līdz brīdim, kamēr tos redz cilvēki. Tāpēc arī tie ir slepeni, jo, kad tiek atklāts saturs, parasti rodas opozīcija.
Julians Assange norāda, ka neizprotams ir arī tas, cik lielā slepenībā ar šo dokumentu saturu drīkst iepazīties Eiropas parlamenta deputāti, kuri tieši ir iesaistīti jaunā līguma apspriešanā. Assange pieļauj, ka eiroparlamentāriešiem patiesībā nav nekādas sapratnes, par ko tieši tiek diskutēts. Pēc viņa domām, patiesībā runa ir par jaunu ASV ģeopolitisku stratēģiju, kā ar dažādu starptautisku līgumu palīdzību norobežoties no saviem galvenajiem konkurentiem – Ķīnas, Krievijas un Brazīlijas, nodrošinot globālu pārspēku tieši amerikāņu kompānijām.
Lasot ASV politiskās stratēģijas dokumentus, izkristalizējas ideja par jaunas milzīgas norobežotas telpas izveidi. Tās centrā ir Amerikas Savienotās valstis, 51 cita valsts, 1,6 miljardi cilvēku un 2/3 globālā IKP. Plānots integrēt Latīņameriku, lai atrautu to no Brazīlijas un tuvinātu ASV, integrēt Dienvidaustrumāziju prom no Ķīnas un tuvāk ASV un integrēt Rietumu Eiropu, aizvalkot to prom no Eirāzijas un tuvāk Atlantijai.
Kā norāda iniciatīvas autori, jaunais brīvās tirdzniecības līgums ietekmēs katra eiropiešu dzīvi, sākot ar tirdzniecību, privātumu un beidzot ar medicīnas aprūpes un izglītības sfērām. Taču kritiķi visvairāk aicina uzmanību pievērst valstu un uzņēmumu strīdu atrisināšanas sistēmai, kas faktiski ļaus lielajām korporācijām iesūdzēt jebkuru valsti par jebkuru likumu vai rīcību, kas var apdraudēt viņu investīcijas. Kā norāda nabadzības, netaisnības un nevienlīdzības apkarošanas organizācijas War on the Want direktors Johns Hillarys, no šīs sistēmas ieguvēja varēs būt tikai paši amerikāņi. This is a new power which
will be handed over to US corporations. Amerikāņu kompānijām tiks nodotas pilnvaras iesūdzēt tiesā Eiropas valstu valdības paralēlā juridiskā sistēmā, kas būs pieejama tikai viņām vienām pašām. Tai nebūs pieeja ne cilvēkiem, ne vietējām firmām, ne valdībām. Šai sistēmai varēs piekļūt tikai ārvalstu investori, šajā gadījumā pašas amerikāņu korporācijas. US
corporations. Līdz otrdienai bija savākt aptuveni piektā daļa no kompensācijām solītās summas. Kā paziņojis Julians Assange, veiksmes gadījumā Eiropas Savienības iedzīvotājiem būs iespējams izlasīt šī milzīgā līguma saturu, uzsverot, ka slepenība ap to met ļoti pamatīgu ēnu uz Eiropas demokrātiju. Noslēgumā man jāpiebilst, ka līdz vakardienas pēcpusdienai Eiropas komisija Wikileaks izsludinātu atlīdzību un izskanējušos paziņojumus vēl nebija komentējusi. Uģis Lībietis, Latvijas radio.